Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រលះដាក់អាស៊ានថាមិនបញ្ចូលខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកន្លងមកសេរីថាខ្លួនមិនបានចាប់ពង្រត់ឬឃុំខ្លួនអ្នកកាសែតអាមេរិកលោក Austin Times នោះទេកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាករបស់មីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវពីក្រុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងបែបចំអកថាបើចង់កាត់ទោសអ្នកបំផ្លាញព្រៃភ្នំតាម៉ៅគឺត្រូវកាត់ទោសរូបលោកលោកសុនឆៃជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយសម្រាប់សកម្មជនដែលជាប់ឃុំបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាសុគន្ធតុលាសមាជិកយុវជនខ្មែរថាវរៈអំពីមូលហេតុនៃការឃាត់ខ្លួនយុវជននិងអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន9នាក់នៅកន្លែងជួឆាយព្រៃភ្នំតាម៉ៅកិច្ចសន្ទនារបស់ VOA ស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសន្ទនាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណថ្នាក់ដឹកនាំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅខែពុធនេះបានប្រលះដាក់សមាគមអាស៊ានថាមិនបានបញ្ចូលនាងឧត្តមសេនីយ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយបានចោទប្រកាន់អាស៊ានថាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសម្ពាធពីខាងក្រៅបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានបានថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់នៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោយពួកគេបានបញ្ជាក់ថារបបយោធានេះបានបរាជ័យនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការវិវត្តទៅមុខនៃផែនការសន្តិភាពដែលបានយល់ស្របជាមួយអាស៊ានកាលពីឆ្នាំមុនចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងផែនការសន្តិភាពនោះតម្រូវឲ្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាតាក់ទងជាមួយនឹងគូប្រជែងនិងបញ្ឈប់អរិភាពក៏នាំមកអាស៊ានបានរៀបរៀងនីឧត្តមសេនីយ៍មីយ៉ាន់ម៉ាមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានារបស់ខ្លួនហើយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធសំណើរបស់អាស៊ានដែលចង់ឲ្យខ្លួនបញ្ជូនអ្នកតំណាងមិនមែនយោធាទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអ្នកនាំពាក្យរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកសូមីនតុនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតជាប្រចាំនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រសិនបើកៅអីតំណាងរបស់ប្រទេសមួយនៅទំនេរនោះគេមិនគួរហៅកិច្ចប្រជុំនោះថាជាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននោះទេលោកបានបន្ថែមថាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងធ្វើការលើការអនុវត្តផែនការសន្តិភាពនេះលោកបានលើកឡើងថាអ្វីដែលអាស៊ានចង់បានគឺឲ្យយើងជួបនឹងនិយាយជាមួយពួកភេរវជនរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រើពាក្យភេរវជននេះចង់សម្ដៅលើចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានងើបឡើងប្រឆាំងនឹងខ្លួនលោកសូមីនតុនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអាស៊ានបានរំលោភលើគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៃការមិនជិតជែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសណាមួយស្របពេលដែលកំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធពីខាងក្រៅយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកសេអង្សានស៊ូជីកាលពីឆ្នាំមុនហើយតាំងពីពេលនោះមកបានបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅពេលថ្មីៗនេះរបបយោធានេះបានរងការរិះគន់ខ្លាំងៗដោយសារតែខ្លួនបានប្រហារជីវិតសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យ4នាក់និងបានកាត់ទោសលោកសេអង្សានស៊ូជីដាក់ពន្ធនាគារបន្ថែមទៀតអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋាភិបាលសេរីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានចាប់ពង្រត់ឬក៏ឃុំឃាំងអ្នកកាសែតអាមេរិកលោក Austin Times ដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីមួយទសវត្សមុននោះទេនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការបដិសេធនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមក បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលសេរីដោះលែងលោកថៃសលោកថៃសដែលធ្លាប់ធ្វើជាទាហានម៉ារីនអាមេរិកផងដែរនោះត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2012ដែលនៅពេលនោះលោកមានអាយុ31ឆ្នាំនៅពេលដែលលោកកំពុងយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ប្រទេសសេរីអំពីការបះបោរប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីសេរីលោកបាសាអាល់អាសាដក្រុមគូសាររបស់លោកតៃសជឿថាលោកនៅរស់និងកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសសេរីកន្លងមកគេមិនដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដែលបានចាប់ឃុំលោកនោះទេហើយគេក៏មិនទាន់ឃើញមានការអះអាងទៅទូខុសត្រូវណាមួយចំពោះការចាប់ពង្រត់នេះដែរក្រសួងការបរទេសសេរីបានបញ្ជាក់ថាលោកថៃសដែលជាទាហានអាមេរិកនឹងបានបដិសេធថារដ្ឋាភិបាលសេរីមិនបានឃុំខ្លួនលោកឬពលរដ្ឋអាមេរិកណាម្នាក់នោះទេក្រសួងនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាទាំងនេះគឺជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនលោក Biden បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីខូប10ឆ្នាំនៃការបាត់ខ្លួនលោកថៃសថារដ្ឋបាលរបស់លោកបានស្នើរដ្ឋាភិបាលសេរីម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យធ្វើការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោក Austin Thais បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញលោក Biden បានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាលោក Thais នៅពេលនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសេរីឃុំខ្លួនអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវចំនួន2គ្រាប់នៅថ្ងៃពុធនេះនេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP មន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាការពីព្រឹកមិញនេះយើងបានរកឃើញថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវ2គ្រាប់ចេញពីតំបន់អុនចុនខេត្តសោតភ្យុងកានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចូលទៅសមុទ្រភាគខាងលិចមន្ត្រីរូបនេះបានបញ្ថាំថាយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកនិងយុទ្ធកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងវិភាគលើចំណុចលម្អិតដូចជាចម្ងាយដែលគ្រាប់មីស៊ីលទាំងនេះបានហោះជាដើមក្រសួងសំទុះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនបានសាកល្បងមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវនេះតាំងពីខែមករាមកនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហោះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវនេះមិនត្រូវបានរារាំងដោយក្រុមតន់កម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលដាក់លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលនេះមកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយេអុលបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃពុធនេះឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងត្រឡប់ទៅរកវិធីការទូតវិញក្នុងគោលបំណងបដូរការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ភាពតានតឹងអាចកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាទ្រង់ទ្រាយធំនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីរារាំងការគម្រាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងកន្លងមកកូរ៉េខាងជើងបានហៅការធ្វើសមយុទ្ធដូចនេះថាជាការហាត់សមដើម្បីឈ្លានពានខ្លួនហើយជារឿយៗបានឆ្លើយតបចំពោះការធ្វើសមយុទ្ធទាំងនេះដោយការសាកល្បងមីស៊ីលឬក៏វិធីបង្កហេតុផ្សេងៗទៀតអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA កាពីថៃអង្គារលោកស្រីលីសឆេនីអ្នកតំណាងរាជអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានរិះគន់ខ្លាំងក្លាលើអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំទំនងសំទុះតាក់ទិននឹងរឿងបោះឆ្នោតកាលពីចុងឆ្នាំ2020និងហេតុការណ៍វាយប្រហារលើវិមានសភាអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនបានចាញ់គូប្រជែងរបស់លោកស្រីដែលលោកត្រាំបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ Wyoming តែលោកស្រី Lisa Murkowski សមាជិកប្រតិភពសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលបានប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំផងដែរនោះបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ Alaska លោកស្រីនឹងប្រឈមជាមួយលោកស្រី ខេលីស៊ីបាកានៅក្នុងការបោះឆោតសភានៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខបន្ទាប់ពីលោកស្រីទាំងពីរបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមបរាជ័យរបស់លោកស្រីឈីនីដែលបានចាញ់លោកស្រី Harriet Hagerman គឺជាជំនះដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់លោកត្រាំនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកដើម្បីបំបត្តិសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋណាដែលបានគ្រប់គ្រងឬអមមានការចាប់ប្រកាន់លោកតាក់ទិននឹងហេតុការវាប្រហារលើវិមានសភាអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងបែបចំអកថាបើចង់កាត់ទោសអ្នកបំផ្លាញព្រៃភ្នំតាម៉ៅគឺត្រូវកាត់ទោសរូបលោកលោកសុនឆៃជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយសម្រាប់សកម្មជនដែលជាប់ឃុំបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាសុគន្ធតុលាសមាជិកយុវជនខ្មែរថាវរៈអំពីមូលហេតុនៃការឃាត់ខ្លួនយុវជននិងអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន9នាក់នៅកន្លែងឈូឆាយព្រៃភ្នំតាម៉ៅនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារបស់ VOA ស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនរដ្ឋមន្ត្រីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចោទប្រទេសលោកខាងលិចថាអុកឡុកគេឯងជុំវិញរឿងអ៊ុយក្រែនលោកអូឌីនការបដិសេធលទ្ធផលបោះឆ្នោតកេនយ៉ាហើយក្រុមអ្នកសង្កេតការគាំទ្រការរាប់សន្លឹកឆ្នោតផ្លូវការប្រធាននាយកដីសូម៉ាលីជំរុញឲ្យមានស្ថិរភាពនៅដែនដីសូម៉ាលីឡែនពេលជំនួសបោះឆ្នោតបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយរងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍភ្នំតាម៉ៅដោយមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅទីនោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យដាក់ភ្នំតាម៉ៅជាតំបន់អភិរក្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងបែបចំអកទៅកាន់អ្នករិះគន់ថាបើចង់ឲ្យដាក់ទោសទៅលើអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់ព្រៃឈើនៅភ្នំតាម៉ៅគឺត្រូវកាត់ទោសរូបលោកលោកហាណូយរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់ឲ្យដាក់ទោសទណ្ឌលើអ្នកដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានថ្លែងបែបចំអកទៅអ្នករិះគន់ថាបើចង់ឲ្យមានការកាត់ទោសគឺកាត់ទោសរូបលោកភ្ជាប់ជាមួយការថ្លែងបែបនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យដាក់ភ្នំតាម៉ៅដែលរងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាតំបន់អភិរក្សដើម្បីកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ព្រៃឈើទាំងនោះនាថ្ងៃអនាគតក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានអានសាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលចង់ឲ្យកាត់ទោសអ្នកកាប់ព្រៃឈើនិងអ្នកចោទហត្ថលេខាឲ្យអភិវឌ្ឍតំបន់ភ្នំតាម៉ៅទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនដោយរូបលោកអះអាងថាបើចង់កាត់ទោសគឺត្រូវកាត់ទោសរូបលោក
ត្រូវកាត់ទោសអ្នកបំផ្លាញព្រៃអភិរក្សភ្នំតាម៉ៅនិងអ្នកសញ្ញេផ្ដាល់សិទ្ធិអានឹងអើនាងអើយទៅកាត់ទោសហើយកាត់ទោសអញមក
បើតាមលោកហ៊ុនសែនកងអង្គរជាង 1,000 នាក់បានកំពុងប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់ជាង 100 ដើម្បីឈូសឆាយដីឲ្យល្អឡើងវិញសម្រាប់ដើមឈើល្អៗដូចជាធ្នង់នាងនួននិងបេងជាដើមលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាភ្នំតាម៉ៅនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលជាតំបន់អភិរក្សក្រមក្រសួងកសិកម្មដើម្បីកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ទៅថ្ងៃខាងមុខ
ប៉ុន្តែឥឡូវយើងសម្រាប់ចិត្តថាយើងទុកព្រៃរឹកតំបន់និងដើម្បីធានាហាងជាមួយនឹងការមិនបាត់បង់នៅពេលក្រោយត្រូវដាក់តំបន់ទាំងមូលនេះទាំងសួនសត្វតាម៉ៅទាំងព្រៃព័ទ្ធជុំវិញនេះដែលដកហូតពីឯកជនឲ្យទៅជាតំបន់អភិរក្ស
ចំណាត់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការដាក់បញ្ចូលសួនភ្នំតាម៉ៅជាតំបន់អភិរក្សក្រោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខេត្តតាកែវបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស9នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលក្នុងនោះមានសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេង4នាក់ដែលចោះទៅពិនិត្យមើលតំបន់នោះនិងអ្នកសារព័ត៌មាន5នាក់ដែលចោះទៅរាយការណ៍នៅទីកន្លែងនោះនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភាប្រាប់ VOA ថាវាជាការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចទុកតំបន់នេះទាំងស្រុងដើម្បីអភិរក្សដោយហេតុថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសួនច្រើនឡើយអ្នកស្រីបន្តថាការអភិវឌ្ឍត្រូវតែដើរស្របតាមគោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដើម្បីបញ្ជៀសនៅបញ្ហាផ្សេងៗកើតមានឡើងនាពេលក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយការឃាត់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនបរិស្ថាននាយិការូបនេះលើកឡើងថាវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅមានកម្រិត
តែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានបំពេញភារកិច្ចបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនហ្នឹងយើងឃើញតែងតែប្រឈមនឹងការរដ្ឋបတ်ឬក៏ការគំរាមកំហែងតាមរូបភាពផ្សេងៗពីសំណាក់អាជ្ញាធរពីមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ច
សមាជិកក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈលោកហ៊ុនវណ្ណៈដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារលើកឡើងថាលោកសាតតចំពោះការសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលដាក់ភ្នំតម៉ៅជាតំបន់អភិរក្សទោះជាយ៉ាងណាលោកមានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះការដែលអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនរូបលោកក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងទៀតហើយក៏មានការប្រើអំពើហិង្សាផងដែរ
តាមពិតបើសិនជាគាត់តែជាការឈូសឆាយហើយដើម្បីសម្អាតកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនមានអីរហូតដល់ការខាត់ខ្លួនពួកយើងប្រហិង្សាមកលើពួកយើងហ្នឹងហើយរហូតដល់វាយដំស្រំធាក់អីចឹងហើយយើងអត់យល់អត់យើងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណា
លោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាជាការល្អដែលរដ្ឋាភិបាលចេញមកបកស្រាយជាមួយភាពវិជ្ជមានពីបញ្ហាជំរងចម្រាស់ក្នុងតំបន់ភ្នំតាម៉ៅនេះលោកជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានដំណាភៀបតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយទៅកាន់សាធារណជនមុនពេលធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជៀសវាងការយល់ច្រឡំ
ដើម្បីធានាបាននូវដំណាភៀបនិងកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអីច្រើនជាពិសេសការព្រួយបារម្ភជុំវិញករណីនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងអនុវត្តគោលការណ៍ដំណាភៀបនិងគណនេយ្យភាពឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនគឺរាល់ការវិវត្តនៃការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបញ្ហាភ្នំតាម៉ៅឬក៏បញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍ណាមួយឬក៏បញ្ហាការពារណាមួយនឹងគួរតែមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាមុនដោយដំណាភៀប
គួរបញ្ជាក់ថាព្រៃឈើនៅភ្នំតាម៉ៅរងការឈូសឆាយបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រកល់ដីព្រៃភ្នំនោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់អុកញ៉ាធំធំមួយចំនួនដូចជាអុកញ៉ាលេងណវត្រានិងអុកញ៉ាខុនសៀនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការអភិវឌ្ឍការនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងៗពីសាធារណជនក្រោយមានការរិះគន់ច្រើនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាបានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់សកម្មភាពឈូសឆាយព្រៃបន្តទៀតនិងសម្រេចលុបចោលទាំងស្រុងនូវការដោះដូរនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ភ្នំតាម៉ៅនូរីកាពីរីជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅថ្ងៃពុធនេះលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតរបស់គណៈបកបានទៅជួបជាមួយអតីតសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង20នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរដែលពួកគេមួយចំនួនត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនបានសម្រេចរបស់លោកសំរាំងស៊ីលោកសុនឆៃបានជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយសម្រាប់សកម្មជនទាំងអស់នោះលោកលាស់លីបលីបជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃនៅថ្ងៃពុធនេះបានចាត់ទុកការចាប់ប្រកាន់និងដាក់ពន្ធនាគារសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង20នាក់ជារឿងនយោបាយដោយលោកជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីឲ្យពួកគេមានសេរីភាពឡើងវិញការថ្លែងបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកសុនឆៃអតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកលីសុធិរយុទ្ធអគ្គលេខាធិការបកភ្លើងទៀនបានទៅពន្ធនាគារព្រៃសរជួបជាមួយអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង20នាក់នៅថ្ងៃពុធនេះសកម្មជនមួយចំនួនត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនបានជោគជ័យថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019របស់លោកសំរងស៊ីលោកសុនឆៃប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចូលជួបសកម្មជនថាអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះមិនមានឆន្ទៈឬបំណងអ្វីធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិនោះទេហើយពួកគេគ្រាន់តែចង់ឃើញកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់ខ្ជាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកសុនឆៃបន្តថាផ្លូវដែលល្អក្នុងការបង្កបរិយាកាសបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយមានភាពល្អប្រសើរគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែសម្រួលនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយបញ្ចប់ការចោទប្រកាន់សកម្មជនទាំងនោះ
ហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបថាអ្នកតោះទីនេះយើងមិនអាចទៅចោលប្រកាន់គ្នាថានឹងអាចជាគ្រោះថ្នាក់អីតទៅទៀតទេព្រោះការធ្វើនោះជួនកាលវាទៅតាមការណែនាំណាមួយដែលគាត់មិនសូវយល់ច្បាស់លាស់ដែរអំពីសកម្មភាពដែលគេណែនាំគាត់នោះអានឹងយើងយកយល់របៀបនឹងទៅវិញទៅ
លោកសុនឆៃបន្ថែមថាការមកជួលសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំនេះគឺដោយសារតែពួកគេធ្លាប់ជាសហការីធ្វើការជាមួយគ្នានិងម្យ៉ាងគឺដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេបាទតាមលោកសុនឆៃសកម្មជនទាំងនោះបានអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារមួយចំនួនរួចមកហើយខណៈពួកគេមានវ័យចំណាស់មានបញ្ហាសុខភាពនិងពិបាករកលុយទិញម្ហូបអាហារលោកសុនឆៃចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឲ្យដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ានជាពិសេសដូចទៅនឹងការដោះស្រាយបញ្ហានៅភូមាដែលកំពុងជួបវិបត្តិនយោបាយនោះដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញថាកម្ពុជាពិតជាមានឆន្ទៈលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាន
យោបាយនៅភូមិអីហ្នឹងវាជាកត្តាមួយដែលឃើញថាថាបើយកចិត្តទុកដាក់ដែរដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានបរិយាកាសល្អនៅក្នុងប្រទេសហើយយើងផងដែរដើម្បីទៅជួយគេបានយើងនៅក្នុងប្រទេសក៏គួរតែមានបរិយាកាសល្អផងដែរដើម្បីឲ្យដឹងថាថាបើយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការទ្រទ្រង់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមានឆន្ទៈដើម្បីសម្រួលដល់អ្នកនយោបាយខ្លះដែលលោកថាធ្វើអីទៅវាអាចថាប៉ះពាល់អ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលថាមិនល្អទេទេ
ការជួបជាមួយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងពន្ធនាគារនេះបន្ទាប់ពីលោកសកសេថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យលោកសុនឆៃនិងក្រុមការងាររបស់លោកបានចូលជួបសួរសុខទុក្ខអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាលោកសុនឆៃនិយាយលំអៀងផ្នែកនយោបាយទាក់ទងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលថាអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាប់ពន្ធនាគារថាជារឿងនយោបាយនោះលោកបានថែមថាសកម្មជនទាំងនោះមានពិរុទ្ធដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសំគំនិតជាមួយលោកសំរងស៊ីក្នុងការចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទើបមានការដាក់ទោសតាមច្បាប់
ចុះគេដល់ទីទៀតរាប់លានអ្នកនោះគេមិនចាប់ផងគេចាប់អីទៅប្រមាណអ្នកតែដើរតាមក្រមឧទាមក្រៅច្បាប់ហ្នឹងពីព្រោះបាយកលរបស់មេឧទាមក្រៅច្បាប់ហ្នឹងវាផ្ដួលរំលំប្រជារដ្ឋាភិបាលហើយយើងទៅគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងបើកណាយើងនិយាយទៅបើកណាដឹងតែចោលលួចហើយយើងទៅគ្រប់គ្រងចោលលួចចោលប្លន់អាហ្នឹងវាមានទោសដែរអាហ្នឹងវាសំកំណត់ចូលក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងកុំឲ្យឆ្ងល់
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកខ្លមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូយល់ថាអ្នកនយោបាយគួរតែមានការសន្ទនាគ្នាដូចពីមុនដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានយោបាយដែលនៅសេសសល់ដូចជាការដោះលែងអតីតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដើម្បីធ្វើឲ្យលំហសេរីភាពបរិយាកាសនយោបាយកម្ពុជានិងបរិយាកាសបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខមានភាពល្អប្រសើរ
តើតើនឹងការចាប់ប្រកាសឃុំខ្លួនទៅលើអតីតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងកន្លងមកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រព័ន្ធវិជ្ជាការនោះយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងចាត់ទុកថារឿងនោះវាជារឿងនយោបាយច្រើនជាការអនុវត្តច្បាប់ណាអញ្ចឹងយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែងតែទទូចដល់អ្នកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ងាកមករកវប្បធម៌នៃការសន្តិភាពការចរចាឡើងវិញដោយជាបទពិសោធន៍ដែលមានកន្លងមកដែលអ្នកនយោបាយទាំងអស់គាត់ចរចាគ្នាពេលដែលមានការជួបគ្នានយោបាយ
គូរំលឹកថាអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន16នាក់ក្នុងចំណោម23នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់រួមកំណត់ក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមក្នុងសំណុំរឿងផែនការមេត្តភូមិនិវត្តមិនបានសម្រេចរបស់អតីតប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022អាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តតាកែវបានឃាត់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ចំនួន5នាក់និងយុវជនខ្មែរថាវរៈចំនួន4នាក់ដោយឃុំខ្លួនពួកគេអស់ជាច្រើនម៉ោងមុននឹងដោះលែងការឃាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេទៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញបញ្ហាឈូសឆាយដីព្រៃនិងដាំឡើងវិញនៅដែនជំរក សត្វព្រៃភ្នំតាម៉ៅស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវអ្នកស្រីកញ្ញាវិជការនៃ VOA បានសម្ភាសន៍កញ្ញាសុគន្ធតុលាសមាជិកយុវជនខ្មែរថាវរៈអំពីមូលហេតុនៃការឃាត់ខ្លួននេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសុគន្ធតុលាចា៎ចាស់កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះយើងឃើញថាក្រុមខ្មែរថាវរៈចំនួន4នាក់ហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD 5នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនតុលាអាចប្រាប់បន្តិចបានទេថាតើការឃាត់ខ្លួននោះធ្វើឡើងនៅត្រង់ចំណុចណាហើយមូលហេតុអ្វីដែរចា៎
ការឃាត់ខ្លួនហ្នឹងគឺនៅនឹងចំណុចវត្តថ្មអន្តោពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅខាងក្រោយហ្នឹងកំពុងតែនិយាយជាមួយមកវិជ្ជាពលរដ្ឋនឹងឯកន្លែងដែរខ្ញុំដាំដើមឈើហ្នឹងឯងប៉ុន្តែស្រាប់តែមានព្រះអង្គតែគាត់នៅគង់នៅវត្តហ្នឹងគាត់នៅប្រាប់ថាមានគេចាប់អ្នកសារព័ត៌មានចឹងទៅពួកខ្ញុំក៏រត់ទៅរកមើលទៅក៏ជួបនៅអតិថិភាពដែលគេកំពុងតែចាប់ហើយនឹងវាយអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងហើយក៏គេចាប់ដល់ពួកខ្ញុំទៅហ្មងគេថាខ្ញុំហ្នឹងក្រុមជាមួយ
តែប៉ុនជាមួយនឹងក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈវិញតើក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈទៅទីនោះនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរចា
អូយើងទៅពេលហ្នឹងគឺក្នុងក៏ដៃយើងទីនោះគឺយកញ៉ាំទៅដាក់នៅក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មហើយបន្តែយើងត្រូវទៅជុំឆ្នាំមិនដែរពីវិជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះអញ្ចឹងណាគាត់ក៏បានតែចូលនឹងចូលរួមដល់ឆ្នាំមិនដែរហើយខ្ញុំក៏ទៅហ្នឹងខ្ញុំក៏បំណងយើងទៅមើលកូនឈើដែលយើងបានដាំនៅកន្លងទៅមុននោះផង
នៅពេលដែលចោះជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៅទីនោះមានការឆ្លើយតបឬក៏មានការចូលរួមបែបណាដែរពីវិជាពលរដ្ឋដែលក្រុមខ្មែរថាវរៈបានទៅជួប
គាត់ក៏បានបន្តថាបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ញុំត្រូវទទួលឆ្នាំដែរនោះពួកគាត់គឺនឹងចូលរួមពួកគាត់នឹងនិយាយថាគាត់នឹងប្រមូលគ្នាគាត់មកផ្តិតឆ្នាំមេដាយកូនត្រូវញាត់ដល់ខ្ញុំត្រូវដាក់ស្នើទៅមន្ត្រីកសិកម្មនិងមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តតាកែវនឹងហ្មង
ចាមានប្រមាណអ្នកដែរដែលគាត់និយាយថាគាត់នឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរថាវរៈក្នុងការផ្តល់ឆ្នាំមេដាយ
ពេលហ្នឹងដែលថាមានតាលោកគុំម្នាក់គាត់មកប្រាប់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់នឹងជិះគោគ្នាគាត់មកប៉ុន្តែយើងអត់បានពិចារណានៅនឹងប្រមាណនេះអីពេលហ្នឹង
តុលាអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេថានៅពេលដែលមានការខាត់ខ្លួនទាំងអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងជាធិបតីរួមជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរថាវរៈទាំង9អ្នកពេលហ្នឹងតើសមត្ថកិច្ចគាត់និយាយបែបណាខ្លះដែរហើយការខាត់ខ្លួនហ្នឹងមានរយៈពេលប្រមាណម៉ោងដែរចា
ការខាត់ខ្លួនហ្នឹងមានរយៈពេលនិយាយទៅចាប់ពីម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង6និយាយទៅដូចជា7 8ម៉ោងដែរហើយដំបូងដែលទៅហ្នឹងគឺគេគម្រាមយើងអត់ឲ្យយើងថតហើយគេថាទឹកដីហ្នឹងមិនមែនជាកន្លែងដែលត្រូវមកថតទេដូចយើងចូលមកថតដោយមិនបានការសុំអនុញ្ញាតពីគេអីអញ្ចឹងនេះទៅគេហាមយើងគឺគេប្រាប់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យរបស់ពួកយើងហ្មងចោលមុខទៅដាក់កាយវិការទទួលយកអត់បានគ្រប់បែបយ៉ាង
ចា៎នឹងខ្ញុំលើកថាមានការប្រើហិង្សាខ្លះដែរតើនៅពេលនោះយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើហិង្សា
កាលនេះទី1គាត់ទៀសលើអ្នកសារព័ត៌មាន VOD បងម្នាក់ប្រុសហ្នឹងដូចជាក្តាមទូរស័ព្ទហើយមួយទៀតទៀសបងហ៊ុនវណ្ណៈសមាជិកខ្មែរថាវរៈខ្ញុំហ្នឹងកាលនេះគាត់អត់ព្រមឡើងលើឡានហើយខាងគេហៅកអង្គរៈហ្នឹងគឺទៀសគាត់ហើយនឹងធាក់គាត់ពីបីជើងទៀត
ចា៎ក្រោយពីការខាត់ខ្លួនដោយដាល់ដុល្លារបាននិយាយអញ្ចឹងគឺ7ទៅ8ម៉ោងហើយយើងក៏ឃើញថាមានការដោះលែងអ្នកទាំង9មកវិញតើការដោះលែងនោះកើតឡើងដោយរបៀបណាដែរតុលា
ទីមួយមានការចូលរួមពីខាង UN ហើយនឹងខាងAd hoc គាត់មកសម្របសម្រួលជាមួយនឹងក្រុមសមត្ថកិច្ចនៅខេត្តតាកែវនឹង
តើខាងសមត្ថកិច្ចឬក៏អាជ្ញាធរនោះមានបានប្រាប់ឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈនឹងធ្វើលិខិតអីទេឬមួយក៏សន្យាយ៉ាងម៉េចទេ
នៅកំឡុងពេលល្ងាចម៉ោង6ហ្នឹងគេឲ្យយើងធ្វើលិខិតមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការអ្នកសារព័ត៌មាន VOD ហ្នឹងអត់ឲ្យមានសិទ្ធិបោះដ្រូននៅខាងក្នុងបរិវេណតំបន់ឈូឆាយហ្នឹងហើយមួយទៀតគេឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងត្រូវចុះទៅតំបន់ហ្នឹងត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតពីខាងស្នងការនៅខេត្តតាកែវនឹងជាមួយសិនដើម្បីយើងអាចចុះចូលនៅតំបន់ហ្នឹងបាន
តើសម្រាប់តុលាផ្ទាល់យល់យ៉ាងណាចំពោះការខាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារនោះចា
៎សម្រាប់ខ្ញុំវាដូចជារឿងតក់ស្លុតដែរដោយសារតែយើងធ្លាប់ទៅពីកន្លងទៅហ្នឹងអត់ធ្លាប់មានសមត្ថកិច្ចឬមួយក៏ខាងកងអង្គរៈណាគាត់មកចាប់ឬមួយមកឃ្លាំមើលអីអីអញ្ចឹងណាយើងទៅលក្ខណៈថាយើងទៅដើម្បីមើលកូនឈើមកអីឯងប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងទទួលអាយើងឃើញអតិថិភាពដែលគេមកចាប់យើងហ្នឹងយើងគិតថាវាមិនគួរនឹងកើតមាននៅក្នុងតំបន់ដែលជារបស់រដ្ឋដែលគេប្រកាសថាហ្នឹងគឺទីតាំងសាធារណៈប៉ុន្តែបើជាមានខាងកងអង្គរៈឬខាងកងកម្លាំងគាត់មកចាប់ហើយមកគម្រាមពួកយើងអត់ឲ្យយើងថតអត់ឲ្យយើងឈរនៅទីតាំងនឹងទៀតទេ
យើងឃើញថាការខាត់ខ្លួនយុវជនខ្មែរថាវរៈទាំង4នាក់និងអ្នកសារព័ត៌មាន VOD 5នាក់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលដែលការពីសិទ្ធិលើកឡើងថាការខាត់ខ្លួននោះបង្ហាញអំពីភាពលាក់លៀមពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅហើយនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារដដែលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងថាលោកបានបញ្ជូនកម្លាំងអង្គរជាង 1,000 នាក់ទៅធ្វើសកម្មភាពនៅតំបន់ដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនឈូសឆាយកន្លងមកហើយដើម្បីឲ្យជួយឈូសឆាយធ្វើដីឲ្យបានល្អហើយនឹងដាំកូនឈើឲ្យជាដើមហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏បានច្រានចោលនៅការលើកឡើងដែលថាដីនេះនឹងក្លាយទៅជាដីឯកជនដោយលោកថាដីតំបន់ភ្នំតាម៉ៅនេះនឹងនៅតែរក្សាទុកជាព្រៃហើយនឹងដីអភិរក្សពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតើតុលាយល់យ៉ាងណាចំពោះការលើកឡើងនេះ
ចំពោះខ្ញុំយកគិតថាក្នុងរូបភាពដែលខ្ញុំទៅតែទៅជួបផ្ទាល់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំប្របាក់នឹងសន្និដ្ឋានដែរដោយសារតែមិនដឹងជាកម្រងហ្នឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌអាការនឹងត្រូវដាំកូនឈើពិតប្រកបមែនឬអត់ដោយសារតែការជួឆាយហ្នឹងមានដូចជាលើកចាក់ដីខ្វាត់ចាក់អីមកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់បានហ៊ានសន្និដ្ឋានថានឹងបាច់មិនដែរគឺជាដូចក្នុងករណីថាយើងទៅហ្នឹងថតអីអត់បានប៉ុន្តែគាត់ប្រើអាកងកម្លាំងគាត់មកបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការថតហើយអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋអីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាវាដូចជាមិនត្រឹមត្រូវទេដោយសារតែយើងទៅទីតាំងជាទីតាំងសាធារណៈទីតាំងរបស់រដ្ឋសិទ្ធិវាថាយើងមានសិទ្ធិក្នុងការថតក្នុងការតាមដានអីនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទាំងអស់របស់គ្នា
តើតឡាចង់ឃើញព្រៃនៅក្នុងតំបន់ភ្នំតាម៉ៅហ្នឹងនឹងត្រូវបានគេអភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាយ៉ាងម៉េចវិញដែរ
មានតែទៅខ្ញុំនៅតែរក្សាខ្ញុំចង់ឲ្យមិនបាច់ទៅធ្វើអីលក្ខណៈអីសួនអភិវឌ្ឍអីទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានព្រៃឈើនៅតាមនឹងដោះដូចពីមុនមកវិញខ្ញុំចង់បានដែរលោកថាយើងសប្តាហ៍នេះគឺទាំងភពលោកគេចាប់ដាំឈើដើម្បីជួសជុលនៅតំបន់ផែនដីជួសជុលនឹងអាកាសធាតុឲ្យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យនៅតំបន់ហ្នឹងគឺសម្បូរទៅដោយព្រៃឈើវិញតែមិនចង់មានការអភិវឌ្ឍរបៀបជាសួនជាអីគឺមួយក៏ធ្វើបែបជាសួនកំសាន្តឲ្យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់បានខ្ញុំចង់បានលក្ខណៈជាព្រៃឈើដូចមកសភាពដើមវិញ
ចាស់ជាចុងក្រោយតើតុលាមានអ្វីជាការបន្ថែមឬមួយក៏អំពាវនាវទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រៃតំបន់ភ្នំតាម៉ៅនេះ
ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសមុននឹងធ្វើអ្វីទៅលើគម្រោងអ្វីមួយសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលមេត្តាផ្សាយឬមួយក៏ជួនដំណឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបានដឹងដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាដូចលើកនេះទៀតណាថាយើងមិនបានទទួលដំណឹងនៃការឈូសឆាយឬមួយក៏មិនបានដឹងពីគម្រោងដែលគេធ្វើអីនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចក្រដានពលព្រៃឈើអីនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងសូមឲ្យក្រសួងហ្នឹងជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងមុននឹងអភិវឌ្ឍអ្វីគម្រោងអ្វីមួយមុន
ខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាសុគន្ធតូឡាសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភាសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខាត់ខ្លួននេះសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានកិច្ចសន្ទនារបស់ VOA ស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនរដ្ឋមន្ត្រីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចោទប្រទេសលោកខាងលិចថាអុកឡុកគេឯងជួយពេញរឿងអ៊ុយក្រែនលោកអូឌីនកាបដិសេធលទ្ធផលបោះឆ្នោតកេនយ៉ាហើយក្រុមអ្នកសង្កេតការគាំទ្រការរាប់សន្លឹកឆ្នោតផ្លូវការប្រធានាធិបតីសូម៉ាលីជំរុញឲ្យមានស្ថិរភាពនៅដែនដីសូម៉ាលីឡែនពេលជំនួសបោះឆ្នោតបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបបាញ់ទើបបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានរយៈពេល4ថ្ងៃតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកចាបចិត្រានៃ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាមួយនឹងលោកសុនណារិនអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញស្ដីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះចាសសូមអញ្ជើញ
សូមអរគុណអ្នកនាងលក្ខណាជម្រាបសួរប្រិមិត្តទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិននៅតែជារឿងចម្រូងចម្រាសសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបបាញ់បានត្រឡប់មកពីប្រទេសចិនវិញក្រោយចូលប្រជុំកិច្ចពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងបច្ចេកទេសយោធាជាមួយមន្ត្រីយោធារបស់ប្រទេសចិន នៅពេលនេះខ្ញុំបាទចៅចត្រានៅស្ទូឌីយោ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងពិភាក្សាជាមួយលោកស៊ុនណារិនអ្នករាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញអំពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ុនណារិន
បាទជម្រាបសួរលោកចាប់ចត្រា
បាទលោកណារិនជាដំបូងតើលោកអាចជម្រាបត្រួសត្រាសអំពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនបានទេបាទ
បាទលោកចត្រាមិនមានជាការប្រកាសសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាសាធារណៈអំពីលទ្ធផលនេះទេប៉ុន្តែលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាដែលបានត្រឡប់ពីប្រទេសចិនកាលពីល្ងាចម្សិលមិញហ្នឹងបានប្រាប់ទៅអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងរយៈពេលប្រហែល7នាទីតាក់ទងជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំជារួមគឺនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយក្រោយពីប្រទេសចិននិងកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះខាងផ្នែកយោធាហើយនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងដែលដើម្បីថាសមាជិកនៃគណៈកម្មការរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងបានជួបគ្នាជជែកគ្នាហើយជាលទ្ធផលនឹងគឺថាប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារពីរគឺទី1តាក់ទងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងទី2កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសយោធាដែលសម្ដៅលើកម្ពស់សមត្ថភាពកងទ័ពឬក៏ធ្វើទំនើបកម្មរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទាំងផ្នែកទុននិងរឹងដើម្បីឲ្យវិស័យការពារជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងមានការរីកចម្រើននេះគឺជាអ្វីដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាហើយលោកទៀបបាញ់ក៏បានលើកឡើងទៀតថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺប្រទេសចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះមកទទួលមន្ត្រីកម្ពុជាដឹកទៅប្រទេសចិនតែម្ដងបាន
បាទអរគុណលោកនរិនអញ្ចឹងឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធារវាងកម្ពុជានិងចិនហ្នឹងកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងទៅហើយដោយលោកនរិនបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺលោកនរិនបានវិភាគសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ហើយនឹងមានមន្ត្រីអាមេរិកជាច្រើនរូបទៀតក៏ដូចជាសារព័ត៌មានអាមេរិកដែរបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភតាក់ទងនឹងវត្តមានរបស់ចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមនិងការផ្ដោតសិទ្ធិប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមដាច់មុខទៅដល់ប្រទេសចិនហើយក៏មានការលើកឡើងដែរថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៀបបាញ់នេះដែលមានកិច្ចការដែលធ្វើលើកិច្ចព្រមព្រៀងនានារបស់ជាមួយចិនដែលលោកណារិនបានលើកឡើងនេះគឺជាការផ្គើនដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយអ្វីបានជាមានការលើកឡើងបែបនេះបាទ
បាទលោកចត្រាដោយសារថាមុននឹងមានដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកាលពីឆ្នាំ2019សារព័ត៌មាន The Wall Street Journal បានចុះផ្សាយថាកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់មួយជាមួយប្រទេសចិនក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមនៅក្នុងខេត្តបសែននោះដូច្នេះហើយអ្វីក៏ដោយដែលកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនហើយក្នុងនាមពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនបានមើលឃើញថាវាអាចជាការធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យថាមានការពិភាក្សាលើបញ្ហាអ្វីខ្លះតើនេះបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជារឹតតែជិតស្និទ្ធទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយមានការអភិវឌ្ឍលើវិស័យយោធាបែបមិនដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែសង្ស័យទៀតនោះគឺថាដូចយើងដឹងហើយថាកន្លងទៅមានសកម្មភាពអំពីការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមនឹងត្រូវបានកងទ័ពយោធារបស់ប្រទេសចិននឹងជួយអភិវឌ្ឍដូច្នេះវានៅតែមើលឃើញថាមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនមើលឃើញថាវាជាចំណុចសង្ស័យហើយអាចថាអាមេរិកនឹងមានការសង្ស័យបន្ថែមទៀតបាន
បាទលោកណរិនអាមេរិកនៅតែលើកឡើងថាមានជាការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនៅពេលដែលកម្ពុជាផ្ដល់សិទ្ធឲ្យចិនចូលនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមនេះប៉ុន្តែផ្នែកកម្ពុជាវិញគឺលើកឡើងថានេះគឺជាគម្រោងធ្វើទំនើបកម្មនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមបានន័យថាយើងកសាងឲ្យល្អឡើងមុនហើយជាជំនួយទាំងស្រុងរបស់ចិនដែរចុះដល់ពេលដែលក្នុងករណីធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមនេះតើអាមេរិកមានលើកឡើងអ្វីខ្លះបាទតាក់ទងនឹងគម្រោងនេះបាទ
បាទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាហ្នឹងក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភទៅនៅចំពោះមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកក៏បានលើកឡើងថាគួរតែមានដំណាភាពការបើកចំហឲ្យមូលដ្ឋានកងទ័ពនៅពេលដែលមានការស្ថាបនាហើយអាចមានការចូលរួមក្នុងការទៅធ្វើទស្សនកិច្ចប៉ុន្តែកន្លងទៅខាងមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងហើយថានឹងមិនមានការបើកឲ្យមានជាដំណើរទស្សនកិច្ចជាការចូលឆែកមើលតំបន់នោះថាតើមានការអភិវឌ្ឍបែបណាទេដូច្នេះយើងមិនទាន់ដឹងថារយៈពេលខាងមុខទៀតនៅពេលដែលមានការស្ថាបនាហើយអាចនឹងមានការបើកឲ្យទៅត្រួតពិនិត្យមើលឬយ៉ាងណានៅឡើយទេ
បាទចុះគម្រោងធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានរៀមនេះដល់ដែរហើយនឹងចាប់ទៅពេលណាដែរបាទ
លោកចត្រាមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានព័ត៌មានបន្ថែមដែលបញ្ចេញដោយភាគីកម្ពុជានៅឡើយទេប៉ុន្តែកាលពីកន្លងទៅមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការធ្វើទំនើបកម្មនេះអាចមានរយៈពេលចំនួន24ខែគឺរយៈពេល2ឆ្នាំដោយសារមានការអភិវឌ្ឍច្រើនហើយភាគីកម្ពុជាក៏មិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាតើតម្លៃទឹកប្រាក់ប៉ុន្មានដែរដែលត្រូវបានផ្ដល់ជំនួយដោយភាគីចិនព្រោះថាការអភិវឌ្ឍទាំងអស់នេះគឺជាជំនួយថវិការបស់ភាគីចិនទាំងអស់ហើយកម្ពុជាក៏បានការពារថាប្រទេសណាក៏អាចជួយបានដែរឲ្យតែជួយមានសមានចិត្តជួយកម្ពុជាគឺកម្ពុជាទទួលហើយក្នុងការយកមកអភិវឌ្ឍជាមូលដ្ឋានកងទ័ពនេះដើម្បីជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែរក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងនិយាយអំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយបាន
បាទអរគុណលោកណរិនឥឡូវយើងត្រឡប់មកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងការចែកអំឡែកបច្ចេកទេសយោធារវាងកម្ពុជានិងចិននេះវិញតើលោកណរិនបានដឹងទេថាតើថ្ងៃខាងមុខនេះតើមានតកតងជាមួយនឹងសមយុទ្ធយោធាទេនៅពេលខាងមុខនេះរវាងភាគីកម្ពុជានិងភាគីចិនបើតាមលទ្ធផលនៃការទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៀបាញ់នេះ
លោកចត្រាបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទៀបាញ់ដែលបានថ្លែងការពីម្សិលមិញបានលើកឡើងអំពីក៏មានការពិភាក្សាអំពីការធ្វើសមយុទ្ធនេះផងដែរប៉ុន្តែលោកទៀបាញ់បានលើកឡើងថាដោយសារសមច្រើនធ្វើនៅរដូវប្រាំងបច្ចុប្បន្ននេះជារដូវវស្សាមានភ្លៀងច្រើនដូច្នេះលោកថានឹងមានការពិភាក្សាបន្តទៀតហើយលោកថាឲ្យតែមានឱកាសមានលទ្ធភាពគឺភាគីទាំងពីរហ្នឹងនឹងបន្តធ្វើសមយុទ្ធហើយលោកថាក៏វាត្រូវការសម្ភារៈនិងមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើដែរប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងភាគីចិនផងដែរហើយប្រសិនបើសមយុទ្ធនេះកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗដោយសារមានភាពតានតឹងនៅកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរដូច្នេះអាចជាការមើលឃើញរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងន័យផ្សេងមួយទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកស៊ុនរិនចំពោះការរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនបាទប្រិមិត្ត VOA នៅពេលនេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សាព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទចាប់ចត្រានិងលោកស៊ុនរិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនឹងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកស្រី Naledi Pando បានចោទប្រទេសលោកខាងលិចថាជួនកាលវារឹកនឹងអុកឡុកគេចំពោះទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅពេលដែលលោកស្រីបានទទួលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Anthony Blinken ដែលបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះលោកស្រី Pando បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានទស្សនៈខុសពីអាមេរិកជុំវិញរឿងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសចិនប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនលោកស្រី Kate Ballett រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Pretoria ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកជ្រាវ៉ាន់រិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Blinken បានគូបញ្ជាក់ថាលោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិក3នៅពេលនេះគឺមិនមែនដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនរដ្ឋពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយអ្វីដែលគេបានប៉ាន់ស្មាននោះឡើយបន្ទាប់ពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសឺគីឡារ៉ូវបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នេះកាលពីខែមុន
ការតាំងចិត្តរបស់យើងចំពោះភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំមួយជាមួយនឹងប្រទេសទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺមិនមែនជាការព្យាយាមដើម្បីយកឈ្នះអ្នកដទៃនោះឡើយ
លោក Blinken ក៏បាននិយាយផងដែរពីការគាំទ្ររបស់អាមេរិកចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយលើកឡើងថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះគឺជាទង្វើដ៏ក្លឿនមួយប្រឆាំងទៅនឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិទាំងមូលប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅតែប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតជំវិញចំនួនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាដៃគូរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្ត BRICS និងមិនបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើទោះបីជាលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរូបនេះនិយាយថាប្រទេសរបស់លោកស្រីមិនចូលចិត្តសង្គ្រាមនិងចង់ឃើញការបញ្ចប់ជម្លោះនោះយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែលោកស្រីបាននិយាយថាវិធានការផ្សេងៗដែលសហគមន៍អន្តរជាតិប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះផ្សេងៗជួនកាលនាំឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យលើស្ថាប័នអន្តរជាតិលោកស្រីបាននិយាយដោយយោងទៅលើជោគវាសនានៃប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន
ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនសមតែមានទឹកដីនិងមានសេរីភាពដូចពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែរហើយយើងគួរតែបារម្ភចំពោះអ្វីដែលប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនកំពុងទៅជួបប្រទះដូចគ្នានឹងអ្វីដែលយើងបារម្ភចំពោះអ្វីដែលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនកំពុងជួបប្រទះផងដែរយើងមិនបានឃើញរបៀបដោះស្រាយដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នានោះទេ
លោកសេកផាន់ដោបន្ថែមទៀតថាបើទោះបីជាលោកប្លីនខិនមិនបានដាក់សម្ពាធមកលើប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្តីក៏ប្រទេសរបស់លោកស្រីបានទទួលរងនូវសម្ពាធពីប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនដែលគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរលោកសេកក៏ហាក់ដូចជារិះគន់ផងដែរចំពោះច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីវិធានការប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពអាក្រក់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលត្រូវបានប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបនេះចាត់ទុកថាជាមជ្ឈបាយមួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអាហ្វ្រិកណាដែលមិនព្រមដើរតាមគោលការណ៍ស្តីពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះលោកស្រីបានថ្លែងថា
But in terms of our interaction with some of our partners in Europe and elsewhere there has been a sense
ដៃគូរបស់យើងខ្លះនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងកន្លែងដទៃទៀតមានអារម្មណ៍ថាមានការវិរឹកនិងការអុកឡុកក្នុងន័យថាត្រូវតែធ្វើតាមគេហើយយើងចាត់ទុកថាច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាច្បាប់មួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុត
លោកបបវេខេសានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាហ្វ្រិកសម្រាប់ការសិក្សាស្ដីពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសន្ទរកថាដ៏ច្បាស់លាស់របស់លោកស្រីផេនដัวនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបានបង្ហាញថាកិច្ចប្រជុំជាសម្ងាត់រវាងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាគីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនោះពិតជាកិច្ចប្រជុំមួយដែលមានការពិបាកយ៉ាងខ្លាំង
I think the US is attempting to figure out
ខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមដើម្បីរកវិធីទាក់ទាញឲ្យប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចូលមកខាងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះមិនព្រមចូលទេ
លោក Blinken បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Pretoria ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដើម្បីសម្ពោធយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីសម្រាប់តំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ាដែលផ្ដោតទៅលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពាណិជ្ជកម្មសុខភាពនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងជាដើមនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែសីហានោះលោកពេលីនខិនក៏បានធ្វើការរិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផងដែរដែលបានបញ្ចេញប្រតិកម្មដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ខ្លួនទៅលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់នោះចំណែកលោកស្រី Pandor មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំចំណាមួយទៅលើកោះតៃវ៉ាន់នោះឡើយប៉ុន្តែលោកស្រីបាននិយាយថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមិនចង់ខ្លាចជាភាគីមួយនៅក្នុងចំនួនរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសូម៉ាលីបានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំនយោបាយដែលនៅដែនដីសូម៉ាលីឡែនឲ្យរក្សាស្ថិរភាពនិងដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាការតវ៉ានិងការប៉ះទង្គិចនេះពេលថ្មីៗនេះនៅតំបន់បំបែករដ្ឋបានសម្លាប់មនុស្ស5នាក់លោកមហាម៉ាត់ហ្សាសាណេនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីមូកាឌីសុប្រទេសសូម៉ាលីហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងវីដេអូខ្លីមួយចេញផ្សាយដោយការិយាល័យប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាលោក Hassan Sheikh Mohamud ប្រធានាធិបតីសូម៉ាលីបានអំពាវនាវដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅដែនដីសូម៉ាលីឡែនឲ្យដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតផ្នែកនយោបាយរបស់ពួកគេតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាដើម្បីបញ្ជៀសអស្ថិរភាពលោកមហាម៉ូតបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំបញ្ជាអំពើហិង្សាបន្ថែមទៀតនិងដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតដោយប្រើប្រាស់យន្តការដែលមានស្រាប់បើមិនដូច្នោះទេតំបន់នេះនឹងត្រូវការអន្តរាគមន៍ពីបរទេសដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះបោះឆ្នោត
ណាបាថៃសថាម៉ាមូតយាករដំបេណាថៃសថ
ាលោកមហាម៉ូតបានថ្លែងថាដែនដីនេះត្រូវតែមានសន្តិភាពការគ្រប់គ្រងច្បាប់និងសន្តិភាពហើយនេះជាអ្វីដែលមានតម្លៃបំផុតហើយវាជាគុណតម្លៃដែលកាន់តែមានសារៈសំខាន់នៅពេលគ្មានវាលោកថាលោកកំពុងអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំទាំងសងខាងមេដឹកនាំកុលសម្ព័ន្ធមេដឹកនាំសាសនាមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមសាធារណជនផ្សេងទៀតឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់តាមរយៈការចរចា
លោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យសភាជាន់ខ្ពស់នៅដែនដីសូម៉ាលីឡែនដែលត្រូវបានគេហៅថា QRT អន្តរាគមន៍ដោះស្រាយចំនួនបោះឆ្នោតដែលបង្កឲ្យមានការតវ៉ាដ៏ខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងលោកមូសេប៊ីហ៊ីអាប់ឌីដែលជាប្រធានាធិបតីនាពេលបច្ចុប្បន្នការតវ៉ានិងការប៉ះទង្គិចរវាងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស100នាក់ទៀតរងរបួសរួមទាំងកងកម្លាំងសន្តិសុខជាច្រើនអ្នកផងដែរទោះបីជាស្ថានភាពទំនងជាមានការថមថយចុះកម្ដៅបន្តិចចាប់តាំងពីពេលនោះមកក៏ដោយក៏គណៈបកប្រឆាំងនិយាយថាការតវ៉ានឹងនៅតែបន្តធ្វើអនាគតធម្មនុញ្ញរបស់សភាជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់នេះបានបញ្ចប់ទៅហើយអនាគតរបស់ប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់តំណែងនឹងបញ្ចប់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខក៏ប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅមានស្ដួចស្ដើងនៅឡើយណាស់សកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅដែនដីសូម៉ាលីឡែនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនិងដោះស្រាយចំនួនតាមរយៈមធ្យោបាយនយោបាយលោក Golet Ahmed Jama ជាអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈច្បាប់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Hargeisa និងជាសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីសភាកំពុងត្រឡប់មកពីវិសមកាលវិញដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយចំពោះចំនួនបោះឆ្នោតនេះ
Jama said he's calling upon the disputed sides to come together.
លោកចាម៉ាបានថ្លែងថាលោកកំពុងអំពាវនាវឲ្យភាគីមានចំនួនចរចាតាមរយៈកិច្ចសន្តិនិននយោបាយនិងចូលរួមចរចាតាមវិធីសាស្ត្រដែលដែនដីសូម៉ាលីឡែនធ្លាប់ធ្វើដើម្បីបង្កើតការអត់ឱនផ្នែកនយោបាយ។លោកថាលោកកំពុងស្វែងរកការការពារសិទ្ធិដោយអនុលោមតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ដែនដីសូម៉ាលីឡែននិងច្បាប់អន្តរជាតិថាត្រូវបង្ករបួសស្នាមដល់ជនស៊ីវិលនោះទេហើយនឹងត្រូវតែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដៃគូអន្តរជាតិនៃដែនដីសូម៉ាលីឡែនរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដាណឺម៉ាកកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសន្តិនិននិងដំណោះស្រាយសន្តិភាពផងដែរនៅក្នុងតំបន់បំបែករដ្ឋនេះដែនដីសូម៉ាលីឡែនជាតំបន់ស្វាយ័តនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសសូម៉ាលីតំបន់នេះមានការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនិងបានប្រកាសឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1991ក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណរបាយការណ៍ព័ត៌មាននានាបានឲ្យដឹងថាសកម្មជនរាប់សិបនាក់ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទបំពានច្បាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ហុងកុងឥឡូវនេះនៅត្រូវកាត់ទោសដោយគ្មានគណៈវិនិច្ឆ័យមនុស្សសរុបចំនួន47នាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទធ្វើវិធានសាកាលពី18ខែមុនហើយជាង30នាក់ទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយមិនអោយធានានៅការឃុំចាប់តាំងពីពេលនោះមកដំណើរការកាត់ក្តីដំបូងបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌ថ្មីរបស់ហុងកុងលោកផូឡាំបានសម្រេចដកគណៈវិនិច្ឆ័យដោយលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនិងសមាជិកគ្រួសារទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង Agence France-Presse បានរាយការណ៍ថាបទបញ្ជានេះបានលើកឡើងថាការដកគណៈវិនិច្ឆ័យពីការជំនុំជម្រះនេះគឺដោយសារឥទ្ធិពលបរទេសអរិយាពេល177ឆ្នាំហើយការកាត់ក្តីដោយគណៈវិនិច្ឆ័យត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្រោមប្រព័ន្ធច្បាប់បែបអង់គ្លេសរបស់ហុងកុងប៉ុន្តែចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងពេកាំងបានដាក់ច្បាប់សន្តិសុខជាតិនៅហុងកុងតាំងពី3ឆ្នាំមុនដើម្បីបំបត្តិការជំទាស់សំណុំរឿងរសោបក្រោមច្បាប់សន្តិសុខត្រូវបានបើកសវនកម្មដោយចៅក្រមសន្តិសុខជាតិដែលត្រូវបានជឿតាំងមិនតាមរយៈការបោះឆ្នោតលោករិទ្ធយ៉ាងហ៊ូឡៃអ្នកវិភាគច្បាប់របស់អតីតក្រុងហុងកុងបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះចំណាត់ការនេះទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិកាត់ទោសគ្មានគណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងច្បាប់សន្តិសុខជាតិគឺកាត់បន្ថយភាពការសង្ស័យចំពោះលទ្ធផលកាត់ក្តីដែលត្រូវបានកំណត់ដោយចៅក្រមដែលជឿតាំងដោយនយោបាយប្រតិបត្តិ រដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាកំពុងព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទប់ស្កាត់លទ្ធភាពនៃការសម្រេចដែលខ្លួនមិនចង់បានក្នុងសំណុំរឿងសន្តិសុខជាតិទាំងនេះសំណុំរឿងដំបូងចំនួន47នេះនឹងមានការកាត់ទោសអ្នកដែលភាគច្រើនត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយដំណើរការកាត់ក្តីតាមទម្លាប់នៅតុលាការកំពូលហុងកុងត្រូវបាននយោបាយប្រដាប់ដកចេញចាប់តាំងពីចូលជាធរមានច្បាប់សន្តិសុខជាតិនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអាជ្ញាធរដើម្បីកំណត់គោលដៅលើអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងរហូតមកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស183នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងជាច្រើនអ្នកត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA អញ្ញាធរថៃបាននិយាយនៅថៃពុទ្ធនេះថាមានការលុបដុតអគារនិងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាត់ឡើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅភាគខាងត្បូងបំផុតនៃប្រទេសថៃដែលនៅទីនោះក្នុងពេលជិត2ទសវត្សរ៍កន្លងមកគឺជាកន្លែងបះបោររបស់ក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោកប្រម៉ូតព្រមមិនអ្នកនាំពាក្យយោធាថៃបាននិយាយថាមានការវាយប្រហារយ៉ាងតិចណាស់17ដងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងខេត្តបាត់ដានីខេត្តណារ៉ាធិវ៉ាត់និងខេត្តយ៉ាឡាដោយភាគច្រើននៅតាមហាងលក់ទំនិញតូចៗនៅស្ថានីយ៍ចាក់សាំងគេរាយការណ៍ថាមានជនស៊ីវិល3នាក់បានរងរបួសគេមិនទាន់ឃើញមានការអះអាងទទួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះការវាយប្រហារទាំងនេះទេមនុស្សជាង3300នាក់ត្រូវបានសម្លាប់តាំងពីការបះបោរនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2004មកនៅក្នុងខេត្តទាំង3នេះដែលជាខេត្តមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមានប្រជារាស្ត្រច្រើនបំផុតជាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាការវាយប្រហារក៏កើតមានផងដែរនៅក្នុងខេត្តសង្ខ្លាដែលនៅក្បែរនោះក្រុមអ្នកសុកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានចាប់ប្រកាន់ជាយូរមកហើយថាអាជ្ញាធរថៃចាត់ទុកពួកគេដូចជាពលរដ្ឋកម្រិតទី2នៅក្នុងប្រទេសហើយចលនាទាមទារបំបែករដ្ឋក៏កើតមានយូរៗម្ដងដែរអស់ពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយការបង្ក្រាបចាស់ដៃរបស់អាជ្ញាធរបានជំរុញឲ្យមានការមិនពេញចិត្តបន្ថែមទៀតនៅក្នុងខេត្តទាំងនេះអនុលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA The Voice of America VOA កាពីថ្ងៃអង្គារលោកស្រីលីសឆេននីអ្នកតំណាងរាជអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានរិះគន់ខ្លាំងខ្លាលើអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំតាក់ទិននឹងរឿងបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020និងហេតុការណ៍វាយប្រហារនៅវិមានសភាអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនបានចាញ់គូប្រជែងរបស់លោកស្រីដែលលោកត្រាំបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋវ៉ៃយូមីងតែលោកស្រីលីសាមខូស្គីសមាជិកាប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលបានប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំផងដែរនោះបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋអាឡាស្កាលោកស្រីនឹងប្រឈមជាមួយលោកសេខេលីស៊ីបាកានៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខបន្ទាប់ពីលោកស្រីទាំងពីរបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមបរាជ័យរបស់លោកស្រីឈិននេះដែលបានចាញ់លោកស្រី Harriet Hageman គឺជាជំនះដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់លោកត្រាំនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកដើម្បីបំបត្តិសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរុណាដែលបានគ្រប់គ្រងឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់លោកតាក់ទិននឹងហេតុការណ៍វាយប្រហារលើវិមានសភាអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅនេះនៅក្នុងការទទួលយកការចាញ់ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនេះលោកស្រីឈិននេះបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមិនចង់យល់ស្របជាមួយការកុហករបស់លោកត្រាំអំពីការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020ដើម្បីឲ្យបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមនេះទេថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃនេះបានប្រលេះដាក់សមាគមអាស៊ានថាមិនបានបញ្ចូលនាយឧត្តមស្នងរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយបានចាប់ប្រកាន់អាស៊ានថាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសម្ពាធពីខាងក្រៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់របស់ VOA ចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.